aurrera goaz gaurko saioarekin, eta asteburura begira jarriko gara, biharko egunari begira, izen ere badira hainbat hitzordu, hainbat mobilizazio, eta horietako bat, bueno, ba, ia urtero, bueno, bai behintzat duela, sei urtetik ona, burutzen den mobilizazio bat, kasu honetan industria eta gastu militarraren kontrako txirrindulari martxa edo martxa ziklista aipatu behar dugu, Bilbon urtero. Bueno, ba, inda bat talde antimilitaristek, internazionalistek, ekologistek antolatzen dutena, beste hor dira, bueno, ba, komite internazionalistak, kakitzat, kenmok, ekologistak martxan, eguzki, askapena, besteak beste, biharko martxa hori antolatu dutenak. Eta gu, horri buruz itzen nahi genuen gaurkoan, eta horretarako Oskar Arandarekin itzingo du segidan, bera gurtu behar dugu, egunon, Oskar?
Egunon, bai.
Bueno, bihar seigarren martxa ziklista industria eta gastu militarraren kontra. Dagoeneko sei urte ez da?
Bai, pues aurten izango da, seigarren edizioa, eta bueno, duela sei urte, pues ikusi genuen aukerarik, bueno, pues armagintza, euskal armagintza salatzeko, eta bueno, pues gure proposamena izan zen, hori, pues bizualizatzeko, jendea ikusteko, pues hemen baitare fabrikatzen direla armak eta hegazki militarrak, eta bueno, hori zen gure asmoa eta jarretzen dugu horrekin.
Iruditzen zaizue ezjakintasun handia dagoela armagintza industriari buruz hemen Euskal Herrian, alegia ez dugula ezagutzen edo ez dakigula hemen bertan ere horrelako armak ekoizten direnik?
Bai, bueno, betidanik Euskal Armagintza sekulako garrantzia eduki du, eta bueno, lehen egiten zituzten arma motzak, bai, pistolak eta bar, eta aurten batez ere egiten duena da, pues hainbat eta hegazki militarra gaino, hegazki militarrak egiten dituzte, adibidez, pues Loureon garraio militar hegazkinak eta Europear konbate hegazkinak hainbeste atal egiten dituzte, bueno, azken finean hegazkin hauek Europako proiektuak dira eta inbeste herrialdetan egiten dituzte inbestatal, eta hemen baita ere, pues, atal batzuk egiten dituzte, eta hori da salatu nahi duguna, bizi martxa honekin.
Bueno, zehazki, biziketa martxa hasiko da Bilbo erdigunean, Bizkaiko diputazio aurrean, eta Getxo eta Barakaldo uste zeharkatuko dituela, bi gune horietan, bi armagintza enpresa zehatz daudelako.
Bai, Barakaldon, bueno, lengo eta ben, joan gara Barakaldora, eta Barakaldon dago, bueno, hor kokatuta dago Prezikaz enpresa, Prezikaz IETP taldean barruan dago, IETP da, bueno, pues, Euskal Armagintza sekulako garrantza dauka, eta, bueno, pues, enpresa nagusia, eta, bueno, talde honen barruan dago Prezikaz, eta, gero, pues, Prezikaz batez ere egiten duena da, enesan bezala, pues, Alaureon, garraio militar, militar egazkin eta europear konbate egazkinean hainbat, zan bezala hainbat atal egiten dituzte. Gero Zener, Getxon dagoena, eta Zener da, bueno, esan dezakegu, Zener dela, pues, Euskal Herriko enpresa nagusia armagintza arloan. Zenerrek, pues, el CNR dauka adibidez, pues dauka IETP taldearen 145 145, hau da, beste orduan, bueno, izango da, pues enpresa nagusia, gero pues CNR que osatu zuen duela 15 urte IETP barruan dago Prezikaz. Orduan matriz izango da CNR, ¿no? Eta CNR baita ere egiten duena da batez ere misilak diseinatzen ditu, eta gero baita ere pues satelite militarrak ta baita ere egiten ditu, eta bueno, pues hori.
Bueno, hori da kasu honetan abi militarrak eta bar, bueno, nolabait enpresa nagusia litzateke, aipatzen zenuen hor enpresa ardatza edo, eta pixu bat honi guztiari ezakite nola esan, hau guztia ikustarren, terrenoan ikustarren edo guzionek zer suposatzen duen, porque claro, itzien dezakegu industria armamentistikoaz, diruaz, zenbakietaz, baina gero, enpresa hauek dira, armak saldu, adibidez Israelek erosi, eta palestinarren kontra erabiltzen direnak, ez?
Bai, hori baita ere, da zaratu nahi duguna, azken finean, pues, fabrikatzen dira armak, bueno, pues langileak pentsa dezakete, bueno, pues bakarrik produktuak fabrikatze duztela bere lana lortzeko eta bere dirua lortzeko, baina claro, gero produktu horiek erabiltzen dira gatazkaren herrietan eta bueno, pues gatazka horietan itentera da pues sufrimendua eta hildakoak sortzea eta hori pues guretzat zaragarria, guzti zaragarria da eta claro, eta adibidez pues zenerrek implikazio handia dauka Israeleko gobernuarekin, batez ere Rafael enpresarekin, Rafael da, bueno, pues munduko enpresa nagusian, magentza arloan, eta bueno, kolaborazio handia dauka, eta jo, pues guretzat guzti zaragarria da hau, ez da, alde batetik hemen fabrikatzen dira armak eta bueno, pues erabiltzen dira inbeste herrialdetan pues gatazkak konpontzeko eta claro, eta gatazka konpontzeko ez zer egiten dute pues almen bitartez pues nola konpontzen dira gatazka, bueno, pues egiten dutela da pues Iraken bezala pues kontrakoa, ezta, pues hildakoa sortzea, hildakoak sufrimendoa eta bar eta pues guretzat ezin dugu pairatu hori ez, eta eten gelditu behar dugu bere produzioa eta hori pues matzen den bitartez pues hori da salatu nahi dugula eta azken finean pues que irutzen zaigu que ez dela bidezkoa produktu hauek fabrikatzea hemen, ezta, ez eta pues gaur egun pues krisi honetan zigarela eta bueno, pues haiak pentsatzak egu, bueno, pues aukera dute fabrikatzeko, pues nahi duten azken finean, pues bueno, pues krisi honekin, pues langilean, pues lana behar dute, eta baina, bueno, pues pentsatzak egu, pues beste modu batzu daudela produktu berriak fabrikatzeko, edo beste produktu batzuk fabrikatzeko, eta ez armagintzarloan, eta, bueno, pues hori da gure asmoa, eta hori da zelatuko duguna.
Hori da salatuko duzuena biharko martxaren bitartez, eta salatuko duzu eraberean enpresa guztiak gainera subentzioak jasotzen dituzela, diru publikoa jasotzen dutela.
Bai, hori da, adibidez, duela urte bat, Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak pues, joan ziren dizen Israelera, pues, kolaborazioaren akordio berriak lortzeko arlo militarrean batez ere, ez da? Eta hori alde batetik Eusko Jaurlaritza implikazioa handia dauka enpresa hauekin, eta bestetik baitaren diru laguntzen bitartez, pues, beste dirua eskaintzen diote enpresa hauetan edo eta adibidez pues azken urteetan zenerrek 11 milioi euro jaso ditu Eusko Jaurlaritzatik eta 11 milioi euro jo, guretzat da hori guztiz ezalagarria eta Espainiako bueno bai Eusko Jaurlaritzatik eta Espainiako gobernutik azken finean oso kokatuta dago zenerrek holako diru laguntza jasotzeko eta ez dakit da como es oso kokatuta dagoela zenerrek pues en beste diru laguntza lortzeko adibidez beste enpresak pues hartzen dute pues igual kreditukoak ez dutena lortzen kredituak ez dituela lortzen pues produktu berriak saltzeko eta bar baina enpresa hauek diru laguntza handia lortzen dute beti eta pues que los miman, ¿no? Mima Eusko Jaurlaritzak que mimatzen duena asko enpresa hauek, ¿está? Adibidez, CRR hori pues 11 milioi euro jaso ditu eta prezikaste que pues gaiteki programaren barruan pues 1000 eurotik gora jaso ditu baita ere Eusko Jaurlaritzatik. Eta gainera pues Eusko Jaurlaritzak duela 10 urte edo osatu zuen egan taldea egan da como cluster aeronautiko bat eta pues biltzen ditu enpresa guztiak eta batez ere parte hartzeko pues Europako Europako programetan adibidez osatzeko laureon garraio militar hegazkina eta europea konbate hegazkina eta baita ere helikoptero militarrak, ezta? Eta ordua pues Eusko Jaurlaritzak bultzatzen du asko enpresa hauek eta bueno, pues bere implikazioa hor dago eta hori baita ere pues alagarria izan daiteke, ezta?
Bueno, ta amaitzeko Oskar, ondo badituzu, igual itzordua hasikozu bihar martxan un hasiko den, txirrindularia edo kirolaria izan behar da martxa egiteko edo izan beharrezkoa kontatu bukatzeko.
Bai, pues 11etan irtengo gara Bizkaiko Aldunditik eta bueno, Bilboko Gran Bian Gran Bia 25ean dagoena, eta lengo eta behin pues Barakaldora joango gara, bezikaze bizitatzera. Han itzaldi txiki bat emango dugu, bueno, pues bere implikazioa izateko eta esaltzeko, eta gero pues eskerraldetik joango gara Portugaletera, han pues zubia gurutzatuko dugu getxoraino, eta han pues zener bizitatuko dugu ere, bueno, pues, parean egongo gara, eta pues baita ere pues beste itzalditxo bat emango dugu bere, bueno, pues bere implikazioa azaltzeko, eta gero pues bueno pues piskolabiz bat egingo dugu eta bueno pues honekin ja pues bukatuko dugu bizimaltza hau.
Hori da,
eta hori bai. Ibilaldia ibilbidea oso motza da eta jendeak ez du behar beste ez dakite pues pentsatzakegu pues luzea dela, baina ez da luzea, ez dago aldapandirik, eta bueno, pues nahiko erreza da, pues mundu guztiak egiteko, txirrindulariak, urbanitak, edo urbanitak, bueno, pues mundu guztiak aukera du joateko, eta bueno, pues ezagutzeko enpresa hauek, eta baita ere, pues bere implikazioa ezagutzeko.
Alegia, edo zein parte hartu dezakela bihar izango den industria eta gastu militarraren kontrako 6. Bizikleta martxa horretan, goizeko 11etan abiatuko dena, Bizkaiko diputaziotik, badakizu, Gran Bian dagoen Bizkaiko diputaziotik. Ba, Oskar Aranda, mi esker.
Venga, pues zuei, eskerrik asko, bai.